Tak když jsem začala učit ve Zlíně na základní škole, byla mi přidělena třída 5. B, 42 žáků. Mně bylo 18, jim bylo 11. Ale to ještě jsem neprozradila, že právě proto, že na té škole nebyl hudebník, takže já jsem učila i hudební výchovu, dvě hudební výchovy v 9. třídě. Jim 15, mně 18. A to jsem ještě neprozradila, že za mého působení do toho roku 66 začali za mnou chodit na náslechy studenti z pedagogického institutu, který ve Zlíně vznikl. No a pan ředitel, když mi povolil to studium na pedagogickém institutu v Brně, tak mě taky řekl, že i jiné děti než ta moje 5. B by chtěli zpívat. A tak ať si zjistím, kdo by měl zájem a přijdu mu říct. Tak jsem zjistila zájem a zjistila jsem, že to je víc než 100 dětí. Tak mi řekl, tak takovou třídu nemám, tak můžete zkoušet na chodbě ráno v 7 hodin. To vás nikdo nebude rušit, jiné východisko z toho nevidím. Tak jsme se scházeli každé ráno v 7 a dostala jsem hned i nabídku z Filharmonie, že když si budu přát nějaký hudební nástroj k doprovodu, prostě ta euforie z toho, že by tam mohl vzniknout pěvecký sbor, který tam nebyl, byla tak velká, že jsem měla obrovskou podporu všech těch, kteří jako tu muziku měli rádi a byli ochotni mě jakýmkoliv způsobem pomoct. To byla neskutečná euforie, jako taková ta radost. Já, která jsem k tomu neměla žádné patřičné vzdělání, žádné zkušenosti, tak jsem si vzpomněla, že můj spolužák z pedagogické školy, Karel Košárek, takže učí ve Frištáku, to je nedaleko, a že tam vede sbor. Tak jsem jela k tomu Karlovi, tam jsem dostala první noty od něj, abych aspoň trošku jako měla nějaký materiál notový. No a začali jsme ve Zlíně zpívat a je nádherné, že na to ty děti nezapomněly a že my máme potřebu se do dneška s těmi žáky z té mojí slavné 5. B scházet. Tím je 70. Takže moji slavní důchodci, tak jak říká inženýr Valkovič na začátku toho našeho srazu, tak mi řekněte, která třída si může dovolit v našem věku pozvat si třídní učitelku. V roce 65 se nám narodila Ivanka, měli jsme dekret na byt, tak jsme byli rádi, že budeme ve svém, ve Zlíně, a najednou přišlo rozhodnutí, že ten dekret na byt máme vrátit, že ho potřebují pro někoho důležitějšího než jsme my, že budeme bydlet v dalším věžovém domě, který bude dostaven za 4 roky. Můj manžel tehdy řekl, ne, půjdeme kamkoliv, kde nám dají byt. A protože jsem psal 65. rok, doba převratných změn, doba před 68., tak začaly konkurzy. A v novinách vyšel inzerát, že Karviná vypisuje konkurs na ředitele knihovny a že ten, kdo v konkurzu uspěje, dostane byt, dokonce 3-pokojový. Ivan se přihlásil, konkurzu uspěl, dostal byt, nám tady říkali kufírkoři. To protože jsme přijeli do Karviné s kufrem. Já jsem ještě nutně potřebovala odstranit nějaké skvrny, které jsem tady našla na té umakartové podlaze, tak jsem šla do drogerie. A postavila jsem se do řady a když na mě měla přijít ta řada, tak mě ta prodavačka přehlédla a obsluhovala toho člověka za mnou. Ve svých letních šatkách a v letním klobouku, tak asi jsem vypadala trochu nějak jinak, než bylo běžné a bylo jasné, že nejsem z tutela, jakože ne tady odsud. A tak jsem byla přehlédnuta. A pak, když jsem šla ještě k nové prodejně nábytku a viděla jsem tam obrovský seznam dlužníků se jmény, tak jsem začala pochybovat, že jsem v Československu, že to není možné. Že jsem za celý svůj život neviděla, že by někde zveřejnili jména někoho, kdo dluží za nájem. A když potom jsem šla vrátit 3 lahve od mléka a 2 lahve od piva v síťovce, která tehdy byla módní a zase znovu jde do módy. A postavila jsem se zase do řady, tak se na mě všichni tak jako podívali a mně bylo jasné, že zase není něco v pořádku, protože oni ty prázdné lahve vozili v kočárcích na různých vozíkách a měli jich 40 až 60 a já tam prostě stojím se 4 lahvemi a že jedu vrátit. Já jsem tak byla zvyklá, já jsem takhle ve Zlíně žila, že? Takže teď všechno jinak. Přišla jsem, že koupím kousek salámu, tady bylo výborné zásobování, na rozdíl od Zlína, bylo mnohem bohatší, tak horníkům se tady přilepšovalo. A když jsem řekla na kraje, tak se ta prvačka tak na mě podívala, takové velké oči jsem viděla a teď ona se podívala na ten salám a teprve v tom chvíli já jsem pochopila, že tady nebyl ten krájecí stroj. Tady se to bralo jako spíš na centimetry, jako kolik. Ano, ukázat nikoliv jako nakrájet. Zákusek do krabičky nepřicházel v úvahu. Takže zatímco Ivan vášnivě zařizoval knihovnu. Ten nebyl doma, ten byl ve své kůži. Ten byl úplně přešťastný, protože si vytvářel knihovnu ke svému obrazu. Představitelům města řekl, že tedy jako to není dobře, jak to tady funguje a že by měl jinou představu, jestli tu představu může zrealizovat a oni mu řekli, že může. Takže jeho zdravili všichni antikvariáři v Praze, protože on kupoval, skupovával knihy po metrech a mezi tím objevoval nádherné bibliofilské výtisky. Zjistil, že protože tehdy ještě Karviná byla na takzvaných Karviná dole, čili několik kilometrů od centra města, tak zjistil, tak chodil a zjistil, že je rozestavěna nějaká budova tady a tak se zeptal, komu, že bude ta budova sloužit. Tak bylo mu řečeno, že bude, dneska řekneme, že by to měla být policejní stanice. A on se zeptal, jestli jako ji nutně potřebují. A oni mu upřímně řekli, že neví, proč ji staví, že vlastně oni ji nepotřebují. Že tady jak se staví, takže se nikdo nikoho neptá, že oni vlastně ji nepotřebují. Tak on se teda zeptal, jestli by z toho nemohla být knihovna. A představitelé města mu řekli, že ano. Takže on v euforii a já v noci plačící, protože jsem si řekla, tady v tom městě já asi nebudu šťastná, já asi tady nevydržím. Změnilo to všechno okamžik, když jsem přišla do školy, protože já jsem najednou zjistila, že ve zborovně na rozdíl od té zlínské, kde mě bylo 18 a nejmladší kolegyně bylo 50, tak tady jsme byli, jak když střelí. Všichni kolem 25, všechny se stejnými problémy, s dítětem bez babiček, bez tetiček, z celé republiky. A tak jsme udělali úžasnou partu. Najednou nám bylo líp, uměli jsme si navzájem pomáhat. A pro mě, víte, ohromným městem se stala Ostrava. Já když jsem přijela na náměstí do Ostravy, tak tam bylo nádherné velké krejčovství s modistkou, tam jsem si já mohla nechat šít třeba kabát a k tomu si hned ale objednat klobouk u modistky a ta se snažila ho doladit. Prostě excelentní. A tam jako že přijedu někam jinam. Jako když jsem přijela do Ostravy, tak jsem měla takový pocit, že ano, toto je Československo, ano, to tady všechny atributy splňuje. A jenom když jsem přijela do Karviné, tak jsem prostě zjistila, že je to trošku jinak. Ivanka začala chodit do jesliček, ale tety v jesličkách mě řekly, máte nádherné, strašně milé dítě, ona je absolutně ukázněná, všechno udělá, jako všechno umí, všechno dokáže, ale jakmile přijde první maminka si pro dítě, tak se Ivanka postaví ke dveřím a stojí a čeká, až vy přijdete. Já jsem si vždycky z těch jeslí brala se zvýšenou teplotou. Tak mě oni sami řekli, že víte, ne všechny děti teda to unesou, takže zkuste hledat někoho na hlídání. Tak jsem já našla, dokonce ve stejném domě, jenom o dva vchody dál, paní manželku horníka, která byla doma a měla tři děvčata. No prostě ohromné, Ivanka se tam cítila úžasně, strašně ráda chodila za touto tetou. No ale přijel dědeček Scheiner s babičkou na návštěvu a naše Ivánka pronesla něco na ten způsob, že si jde obléct štrample a že půjde do pole a že teta šla do doktora a dědeček Šajner řekl, tak to je konec, tak to dítě nebude mluvit česky, kde jste se to octli, to přeci není možné. On milující svoji vnučku, úžasně milující, tak prostě tady přeci to dítě nemůže, tady nemůžete přeci zůstat, tady nemůžete bydlet. No ale ono se to všechno srovnalo a ta Karvina, já jsem potom pochopila, až když jsem jako učitelka samozřejmě dostala na starost taky školní sbor, že v tom roce 66, když jsem nastoupila, tak vznikl školní sbor. A velice brzo, ještě na podzim téhož roku, přijel na hospitaci krajský školní inspektor pro hudební výchovu Božetěch Bílek a nebyla to žádná taková ta inspekce, jak si všichni představujeme, že teď přišel něco kontrolovat, prostě zjistil, že mě škola nevytvořila vhodné podmínky pro práci sboru a udělal všechno pro to, aby byly vhodné. Takže nejenom, že našel místnost ve škole, protože měl jako inspektor možnost jako prověřit, co k čemu slouží. Řekl, že je zbytečné, aby škola měla dvoje dílny, že stačí jedny. Z těch druhých bude hudebná. Pomohlo mi vytvořit nádhernou třídu pro hudební výchovu a tím pádem i pro sbor. Tak se zrodil tady školní sbor na základní škole Víta Nejedlého. A naším patronátním závodem byl závod 3 dolu Československé armády. A tak jsme samozřejmě byli vysíláni, tak jako abychom dělali kulturní program. Tak jsme přijeli k horníkům, no a ten Božetěch Bílek mě taky seznámil s Jaromírem Richtrem. Víte, a to byl významný sbormistr, vynikající sbormistr, který vedl ostravský dětský sbor. A dělal také už tehdy, ale takové semináře pro sbormistry, že těch jsem se mohla účastnit a dovolil mi, abych byla u něj na zkouškách, abych zjistila, jako jak se sborem pracuje. To byly takové moje nádherné setkání s tím, jak se dělá sbor. Na klavír ho doprovázel Rudolf Bernatík, takže jsem se seznámila se dvěma ohromnými lidmi a se spoustou dalších. Tak jsme zpívali Vodňanského Roran do celi a tak dále. No a teď já přijedu na tu šachtu a dávám takový program, že? A funkcionář, když skončil ten program, tak mě říkal, ty děucho, co ty naše děcka učíš? Jakže to zpívají? Jako? Co to tady předvádíš? No ale tehdy jsem našla odvahu říct mu, že tedy, že ano, že to je latinské moteto se světským textem a že jestli si on představuje, že tedy děti horníků si nezaslouží mít stejné dobré vzdělání jako ty děti jiných zaměstnanců, jestli teda jako si myslí, že jenom přes lidovou píseň vede cesta, anebo jestli jako by souhlasil s tím, že tedy, že se jim dostane takového vzdělání, jaké si zaslouží, protože jsou velice šikovné a talentované. A on mi poděkoval a já jsem vlastně tehdy dostala takovou první odměnu, která byla pomalu ve výši mého měsíčního platu. Zasadil se o to, že ji dostanu, protože tedy s těmi dětmi pracuji. A později, když jsme se stali součástí závodního klubu Dolu Československé armády, tak musím říct, že kdykoliv jsem za těmito horníky přišla, za těmi skutečnými horníky a řekla jim, že jsem viděla v Šumperku, že mají výborné praktikáble, které se dají složit do autobusu a dají se převážet, tak mě řekli, tak to namaluj, přines nám to, my to uděláme. A když prostě zjistili, že vlastně by bylo potřeba, aby se sbor oblékl, tak nebyl žádný problém dát ušít dětem oblečení. A já jsem si zase uvědomila, že když já chci zpívat horníkům, tak ano, že nemusím zjednodušovat repertoár, ale že k němu něco musím říct. Že kdybych tenkrát řekla, cože to děti zpívají, kdybych byla trochu chytřejší, tak by to třeba tak nedopadlo, ale dobře, že to tak dopadlo, protože mě se oči otevřely a já jsem získala trošku jiný pohled na Karvinu. Ano, já jsem, když se sem přistěhovala, tak opravdu jsem chodila tak, jak to v těch filmech z raného socialismu je, po těch kachličkách a po blátě a různě, než se to dostavilo, než se to udělalo. Ale ta snaha to město nějakým způsobem dát do pořádku, něco pro něj udělat, tu byla velká. Kdysi tady, když tady přijel nějaký věhlasný cirkus z Berlína, tak předseda městského národního výboru vyprávěl těm hostům z Berlína, že víte, Karviná, to je také malé Tokio. To tady bude a vykrádal jim o těch plánech toho města. Ale ono opravdu dost se z toho uskutečnilo. Když si uvědomím, že kinokavárny, když vznikaly, takže vznikla v Brně, potom v Karlových Varech a třetí byla v Karviné. Kinokavárna Reflex, že do Karviné jezdili do Městského domu kultury všechny naše první scény. Od Národního divadla přes divadlo na Vinohradech, Karlínské divadlo, Semafor, že tu hostovali významní umělci. Zase to bylo dáno vedením toho Městského domu kultury a i tu politiku zatím hledejte, protože musíte jet za horníky, udělejte jim představení. Národní divadlo tu bývalo vždycky koncem srpna, než otevřelo sezonu. Překvapivé pro mě bylo to, protože jsme se tady vlastně octli trošku tak, jako by celá republika, byli jsme tu z různých konců republiky, tak tu bylo vnímavé obecenstvo. Každý, kdo do Karviné potom přijel, když jsme měli výměnné návštěvy sboru, tak se vždycky divil, protože si měl takový pocit, že jde do něčeho nemoc pěkného. A když viděli ten park, když viděli náměstí, když viděli Městský dům kultury a když mohli zaspívat na koncertě a zjistili, že na tom koncertě je plno, že lidé jsou ochotní poslouchat. Tady byl klub přátel divadla, klub přátel opery. To všechno tu existovalo. Tak ten kulturní život třeba tady v tom městě, musím říct, že nebyl vůbec špatný. A tím, že jsem potom mohla od roku, no mohla. Nic jsem nemohla. Prostě přišel rozkaz, že v roce 75, že končím ve službách školských a že musím nastoupit do Městského domu kultury. Byl to takzvaný stranický úkol. Předseda městského výboru strany prostě přišel, že bych chtěl, abych dělala zástupkyni ředitele v Městském domě kultury, že dělám ten sbor a mám takže se na to hodíš, tak to soudružko běž dělat. A samozřejmě mohla jsem to odmítnout, ale nebylo to rozumné, protože za mnou už teď, ale jsem nestála si jenom já sama za sebou, ale stál za mnou ten sbor. A to už bylo takové to rozhodnutí jako dost důležité i pro budoucnost toho sboru. Nemyslím si, že by mě ho zakázali dirigovat, ale ta vstřícnost, vycházet vstříc tomu sboru a vytvářet mu nějaké podmínky by určitě mě to dali pocítit. Zpočátku mé sbormistrovské práce mě to dali pocítit hned, protože tady nebyl český sbor. Já když jsem přišla do Karviné, tak tady bylo velké procento občanů polské národnosti, slovenské národnosti, byly tu polské sbory, ale český sbor ani jeden. A já když jsem začala se sborem v takovém tom klasickém stylu a nikoli s pionýrskou častuškou, protože ty takové agitky na školách českých byly, ale jako sbor jako takový ne, tak jsem hned pocítila, že to není vítáno, že to není trend, kterému by jako město fandilo, ale zase mě pomohli strašně ti horníci. Zase to byli oni, kteří prostě vlastně prosadili to, že když jako si ona myslí, to jsem byla já, že takhle je to správné a má na to ty školy, tak ji nechte dělat, protože když nám vykládá, že potom někam jede a tam je taky takový sbor. A když ho mají v Šumperku a mají ho v Brně a mají ho v Olomouci, tak my ho budeme mít taky v Karviné. Samozřejmě tam byly jejich děti, takže jako ta spolupráce s nimi i jako s rodiči, že byla úžasná, že byli ochotni kdykoliv pomoct s čímkoliv. Já nemohu říct nic jiného, než je pochválit ohromně, protože já když si vzpomenu, že jsme v roce 72 jsme se poprvé zúčastnili vůbec soutěže. Prošli jsme okresním kolem a šli jsme do kola krajského a v krajském kole, abych se vám představila, jaká já jsem teda byla sbormistrině, víte? A to už jsem teda tu školu měla, jak říkají ty horníci. Už jsme měli přípravný sbor Permoniček a Permonik, tak i Permoniček se dostal do krajského kola, tak jeden den jsem soutěžila s Permoničkem, přijela jsem domů, dobře jsme dopadli, všechno bylo krásné, já jsem si vyprala svůj krimplenový kostým, abych byla zase parádnice, aby mě to slušelo. Tak jsem jela z Permoniky a měla jsem trošku takové špatné svědomí, protože pro nás napsal písničku o Permonikách nějaký mladý skladatel, jmenoval se Jan Slavotínek, pracoval v rozhlase a byla to velice vtipná písnička, velice pěkná, ale napsal k tomu klavírní part s tím, že si ho na tu soutěž přijede zahrát sám. Přijel na poslední chvíli a museli jsme si jenom říct, že to budou prostě 4 takty a že musím věřit, že to nějak dopadne. To rozpoložení teda z toho, to byla úvodní píseň, a pak šly ty písničky další a teď měla být povinná píseň, byla to Luca Marenzio Jaro. Já jsem teda ukázala paní klavíristce, to bylo a kapela, ona nám udala tón a mi se to nezdálo. Prostě zdálo se mi, že teda to není ten onen tón. Tak jsem ukázala ještě jednou, ale on když mě toho potvrdila, tak jsem si řekla, že už jsem tak vzrušená, že asi ta tréma z té první soutěže, tak jsme spustili. A já jsem zjistila, že to je o tercku níž. Víte, já jsem té paní klavíristce, jak jsem jí psala program na psacím stroji, tak já jsem toho Luca Marenzia zapomněla tam napsat a ona mě dala tón k následující písni a kapelové Ej ráno ráno. Čili místo HG zahrála S, takže my jsme se v Lukovi Marenciovi utopili úplně, prostě alty už nemohli, to už bylo moc nízko. A když jsme to dospívali, protože já jsem si, představte si, netroufla jít z toho středu toho jeviště k tomu klavíru a prostě udat si ty tóny sama, jako si to zkontrolovat. Tak jsem se otočila na porotu, která seděla na balkoně a zeptala jsem se jí, jestli bychom mohli tu povinnou píseň zaspívat ještě jednou, jestli by nám to dovolili. A tak jsme na závěr teda zaspívali ještě jednou toho Luca Marenzia. Získali jsme zlaté pásmo a Ofous nám utekl postup do ústředního kola, ale bylo to úžasné, byli jsme nadšeni. Otevřelo nám to cestu na svátky písní Olomouc. Takže v roce 73 už jsme jeli do Olomouce a to byla velká záležitost, protože to byla celostátní setkání sboru a byla přitom na televize, všechna mass media, takže jako všichni jsme byli z toho nadšení, jelo se mnou celé rodičovské sdružení. Tak takové byly naše ty karvinské začátky, začátky sborové. Já jsem ještě neřekla, že vlastně k takovému vzniku toho Permoniku i s tím názvem Permonik došlo právě tím, že jsme se octli pod křídly závodního klubu dolu Československé armády. A Permonik je dobrý skřítek horníku, který pomáhá horníkům v nesnázích. A tak odtud jméno vymyslel ho Ivan, můj muž, a horníci nám to ve slavnostních uniformách 8. března předali. Ale já jsem zapomněla říct důležitou věc, že ten náš sbor vznikl sloučením dvou sborů. Sboru základní školy Nejedlého a základní školy U Studny. A k tomu se váže taková příhoda, že horníci, jak plánovali nějakou svoji velkou schůzi všech těch závodů, tak si omylem pozvali dva sbory. Řekli na rovinu, jak to bylo, že udělali teda tu chybu a že teď si teda poslechneme vystoupení obou sborů. A tak jsme zaspívali jedni i druzí. Ale sbormistrině Helena Nosková, která vedla sbor U Studny, tak vlastně s tou jsme se dali do řeči a když se k nám přidal ještě ředitel, tehdejší ředitel závodního klubu, profesor Josef Jiřgoň, a nabídl nám, že bychom mohli být součástí toho závodního klubu a že bychom mohli tam i zkoušet, což by velice nám usnadnilo práci, tak jsme si řekli, že do toho půjdeme spolu a že teda to spojíme. Uděláme jeden sbor a Helena tak řekla, tak víš co, tak já bych dělala ten přípravák, protože na ten koncertní sbor nemám tolik času, jako, protože mám ještě to malé dítě a ty vem teda ten koncertní sbor a tak si tu práci rozdělím a jinak jako vlastně budeme spolupracovat. A dělali jsme to až do jejího odchodu, potom do Třebíče, ona se vrátila do svého rodného města, vybudovala tam sborové studio, které se jmenuje Krásně Slunko a tak máme Permonik a Slunko jsou takový dva velcí přátelé, protože vlastně Permonik vznikl tím, že se domluvili dvě sbormistrině, že do toho půjdou spolu. To Tak se stalo, že se objevila ještě další soutěž, která nám moc pomohla. Objevila se soutěž ústředního výboru Svazu Československo-sovětského přátelství. Jmenovala se Písně přátelství. Byla to úžasná soutěž, protože tam byly peníze, velké peníze, a byla tam velmi renomovaná porota, konala se na Kladně, byla dobře organizovaná a sjížděly se tam všechny renomované sbory z republiky. A nám se podařilo hned nějakým, jestli to byl druhý ročník těch písní přátelství, nebo dokonce první v roce 75, se dostat až do ústředního kola té soutěže. Já jsem se poprvé setkala na krajské soutěži s Lubomírem Mátlem, který seděl v porotě a který nás vlastně tam poslal do toho Kladna. Tehdy to bylo bez nocování a my jsme byli nejdál od toho Kladna, takže jsme museli vyjet velmi brzy ráno. A nám se stalo v Praze na Kulaťáku, že jsme netrefili, řidič prostě se mu nepodařilo vyjet z toho Kulaťáku tak, aby jel na Kladno. Takže my jsme se neustále na ten Kulaťák vraceli. A teď už jsme věděli, že nestihneme být včas, protože jsme tady snad vyjížděli snad 2-3 hodiny ráno. Já jsem řekla dětem, děti, nesmíte nic jiného, abychom byli v pohodě, než jíst a spát. Jedno děvče si to vysvětlilo, opravdu vzalo to doslovně, najedla se to, že jsme potom museli přistavit u nějakého domku a pořádat, aby Maruška mohla na záchod. Ale přijeli jsme teď, představte si, že nám, protože jsme se ocili v ústředním kole soutěže, tak ti horníci tady nechali ušít nové kostýmy. Červené s bílými límci, z krimplenu. Nám, my jsme si mysleli, že jsme nejkrásnější, prostě strašně jsme se těšili, že poprvé vlastně v těch kostýmech, oni byli došity těsně před tou soutěží, vystoupíme na té soutěži, přijedeme tam a ten organizátor říká, rychle, rychle převlíkat se rovnou na jeviště, neřaďte se, protože opona je zatažená, postavíte si je až na jevišti a dětskám říká, a vy se nedivte, prosím vás, v sále nikdo není, porota je nahoře na balkoně, aby vás to nepřekvapilo, protože my jsme, tím, že jsme to měli nedál, tak tam se nelosovalo, ale podle kilometrů se soutěžilo. Takže my jsme soutěžili jako poslední. Teď ty děti teda posílám na to jeviště, že ty děti se mě začaly vracet. A já jsem říkala, proč nejdeš, jako, protože tam je otevřená ta opona. Ona říká, to nevadí, tak se otevře. Ale tam je plno lidí. Takže my jsme prostě na to jeviště vyšli jako banda. V nádherných šatech, nádherný, moc nám to slušelo. Ale tedy srovnali jsme se až na tom jevišti a před plným publikem, protože tam už se sešly všechny účinkující sbory, protože mělo být vyhlášení výsledků, že? Takže ty už tam čekali na vyhlášení výsledků a do toho zpívá karvinský sbor. No tak to bylo naše první ústřední kolo písně přátelství. Pak jsme se tam octli víckrát. Bylo takové pravidlo, že ten nejlepší, jenom jeden, teda nejlepší, získal broušenou vázu. Ale museli vrátit dalšímu ročníku, měli zapůjčenou jenom na rok. A když se vám podařilo dvakrát za sebou v té soutěži zvítězit, tak už jste ji získali natrvalo. A nám se to podařilo, takže máme broušenou vázu navždy. Oburákam, jaký srdce poželičem, oburákam, jaký srdce poželičem, oburákam, jaký srdce poželičem.